Pērn gandrīz visās pilsētās un novados eksportējušo uzņēmumu algu fonds ir palielinājies, kā arī samazinājies nozaru skaits ar negatīvu attīstības tendenci. Tā liecina Luminor bankas ekonomista Pētera Strautiņa jaunākais pētījums. Raugoties nozaru griezumā, pērn lielākā daļā nozaru attīstības dinamika bijusi pozitīva. Vislabāk klājies nozarējai nosaukumu cita ražošana.
Tā, viņa saucās statistikā maza, bet ļoti interesanta nozarība poligrāfijā. Tajā nozarē ir uzņēmums, kas laikā pagājušajā gadā kļūst zināms kā Latvijas pirmais vienreizes, kas ir tāds IT plus poligrāfijas uzņēmums, bet ir arī citi vairāk tradicionāli drukātāji, kuriem klājies labi. IT, jeb programmēšanas nozare ir vēl viens labs gads, faktiski sliktu gadu šai nozarē. Šajā gadsimtā tad bijis nav bijis.
Tāpat pērn labi klājās rūpniecības nozarēm, kas ir cieši saistīts ar celtniecību.
Pagājušajā gadā celtniecība pasaulē tiešām zēva un plauka valdības sildīja ekonomiku, un līdz ar to bija milzīgs pieprasījums pēc koksnes, cementa, stikla.
Pērn vissekmīgāk eksporta nozares attīstījās Zemgales reģionā, kas ir izteikti uz preču ražošanu orientēts reģions. Tajā ir spēcīga gan rūpniecība, gan lauksaimniecība. Bet vislēnākā attīstība pērn bija Latgalē, kas ir saistīts ar tranzīta apjomu samazināšanos, kas skārs dzelzceļa nozarē strādājošo ienākumus. Ekonomists pētījumā izcels arī novadu līderus.
Pagājušajā gadā straujākā attīstība Jāgaudas novadā. Apsveicu. Lielākais eksporta nozara papildus pienesums novadā strādājošo cilvēku ienākumos Siguldas novads, pateicoties kokapstādēji. Stiprākā attīstība 7. Gados Rīgas novads.
To galvenokārt nosaka optisko šķiedru ražošanas straujā attīstība. Otrajā vietā ir Liepāja, trešajā Smiltenes novads savukārt eksporta čempioni ir Mārupe un Nolaine. Latvijas pašvaldības savienības padomniece reģionālās attīstības jautājumos Sivita Pēpiņa pauž, ka ir svarīgi panākt, lai Latvija būtu apdzīvota un neveidotos nomales, kurās nav darba vietu un sociālie pakalpojumi.
Visu interesēs ir, lai Latvija būtu apdzīvota, lai nebūtu tukšu vietu, kur vienkārši nav cilvēku. Manuprāt, sakoncentrējot visu dažās vietās, kas tiešām plaukst un kur aizvien intensīvāk un intensīvāk notiek šī attīstība. Tās pašvaldības jau arī šobrīd vairāk nespēja tikt līdz tam tempam, nespēja nodrošināt pietiekoši kvalitatīvus pakalpojumus.
Pēc Pēpiņas domām vismaz pagaidām, pagājušajā vasarā īstenotā administratīvi teritoriālā reforma nav nesusi tās gaidas un solījumus. Pirmajā gadā pēc reformas pašvaldības tikai tikuši līdz administratīvās struktūras izvērtēšanai, bet nomaļa attīstības jautājums ir palicis novārtā. Linda Zalāne, Latvijas radio.